Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 6-ноябрь шейшемби, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы 1.5 саатта сиздер арай көз шарай талкуусун уга аласыздар. Анда бүгүн сөз жогорку кеңештин ишинин натыйжалуулугу жөнүндө болмокчу. А дегенде болсо акыркы кабарлар микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Саламатсыздарбы. АКШда президенттик шайлоодогу добуш берүү башталды. Алгачкы шайлоо бекеттери өлкөнүн чыгыш бөлүгүндө жергиликтүү убакыт боюнча таңкы 6, Бишкек убактысы боюнча кечки 5:00 тарта ачылды. Ал эми эң биринчи болуп 1948 жылдан бери салт катары сакталып калгандай түндүк чыгыштагы Нью-Гемпшир штатындагы Диксвилл Ноч жана Хартс Локейшн шаарчаларынын 40 ашуун тургуну добуш беришти. Коомдук пикирди сурамжылоонун буга чейинки жыйынтыктары эки талапкердин эл арасындагы бедери дээрлик бирдей экендигин көрсөтөт. Өзгөн, бирок шайлоонун жеңүүсүн жалпы элдик добуштардын саны эмес, талапкерлер шайлоочулар коллегиясынын канча добушун аларына жараша аныкталат. Шайлоочулар коллегиясында 535 добуш бар, ал добуштар АКШнын ар бир штатына кал саны жараша бөлүнгөн. Андыктан талапкерлер кайсыл бир штаттагы шайлоочулар коллегиясынын бардык добушун алыш үчүн ошол штаттын шайлоочуларынын жөнөкөй көпчүлүгүнүн колдоосуна арзышы керек. Талдоочулар шайлоо жыйынтыгы ооба штаттарда калгандар кандай добуш берерине көз каранды экендигин айтышууда.
There are about 7 or 8 states that are going to decide.
Жарышты чечүүчү 7 же 8 штат бар. Ал узактан бери АКШ саясатын чордондо туруп келген Огайо, Вирджиния, Колорадо, Флорида жана башкалар деди Джордж Вашингтон университетинин профессору Стивен Робертс. Барак Обама же Митт Ромни жеңиш үчүн шайлоочулар коллегиясындагы 535 добуштун кеминде 270'ине ээ болушу зарыл. Орусияда коргоо министри алмашты. Президент Владимир Путиндин бүгүнкү жарлыгы менен Анатолий Сердюков коргоо министринин кызматынан бошотулуп, анын ордуна Сергей Шойгу дайындалды. Шойгу былтыр майдан бери Москва облусунун губернатору, анын алдында көп жылдар бою өзгөчө кырдаалдар министри кызматында иштеген. Путиндин түшүндүрмөсүнө караганда, Сердюковдун коргоо министринин кызматынан бошотулушу министрликтеги бардык маселелерди объектив иликтөөгө шарт түзүү зарылчылыгынан келип чыкты. Өткөн аптада Орусиянын тергөө комитети аскерий активдерди сатуудагы көз боймочулуктар боюнча тергөө башталгандыгын жарыялады. Көз боймочулукка коргоо министрлигине караштуу оборон сервис холдинги барган деп шектелүүдө.
Общественно-политический резонанс вокруг дела оборонсервис.
Оборонсервистин ишинин айланасындагы коомдук саясий резонанс Владимир Путинди кадрлык чечим кабылоого мажбурлады деди Орус коргоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Игорь Караченко. Анатолий Сердюков коргоо министрлигинин кызматын 2007 жылдан бери аткарчы. Ирактагы жардырууда 20 ашуун киши каза тапты. Полициянын жана дарыгерлердин айтымында бомба салынган унаа Багдаддан 20 чакырымдай түндүктө жайгашкан Тажи деген жердеги аскерий базанын сыртында жарылган. Андан кеминде 25 киши каза тап, 50 ашуун адам жаракат алды. Өлгөндөрдүн арасында бир нече аскер кызматчысы да бар. Ирактагы янычыктар өзү 2006-2007 жылдары күчөгөн, бирок адам өмүрүн кыйган кол салуулар азырда маал-маал менен болуп турат. Оштогу кара суу базарында 3-ноябрда болгон кырсыктын себептерин толук жана ар тараптуу иликтөө максатында мекемелер аралык тергөө тобу түзүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан бүгүн кабарлашты. 4 адамдын өмүрүн алган кара суу базарында кырсыкка себепкер дараткана кооптоп алды экен тууралуу эскертме 2008 жылы эле берилгендигин Азаттыкка бүгүн Ош облусунун кара суу районунун архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын башкы адиси Нуралы Аманов билдирди. Анын айтымында жатканын ээси Муса Абышев архитекторлордун эскертмесине макул болбой сотко кайрылган. Сот архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын кортундусун мыйзамсыз деген чечим чыгаргандыктан Апышев кооптуу дараткананы иштете берүүсүн уланткан. Соңку маалыматтар боюнча 3-ноябрдагы кырсыктан 4 адам каза тапкан. Кыргызстанда сарыкка чалдыккандар көбөйдү. Бул тууралуу бүгүн саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Эгер былтыр 9 айда 5774 учур катталган болсо, быйыл 9000 чамалап калды. Дээрлик эки эсе көп, айрыкча Ош шаарынын жана Ош, Баткен, Чүй облустарында. Негизинен 14 жашка чейинки балдар көп катталууда. Саламат сактоо министрлигинен белгилешкендей, бейтаптардын 80% жакыны оору күчөп кеткенде гана дарыгерлерге кайрылышкан. Грецияда 48 сааттык иш таштоо өтүп жатат. Мындан улам коомдук транспорт, саламат сактоо өңдө кызматтар токтоду. Иш таштоо аркылуу грек профсоюздары өкмөттүн өмдүү чараларына каршылык билдирүүдө. Эртең грек парламенти 13,5 миллиард еврого бюджеттик чыгашаларды салык жеңилдиктерин кыскартуу боюнча сунушту колго салары күтүлүп жатат. Мындай чара Греция евро биримдик менен Израилдик валюта корунун насыясынын кезектеги бөлүгүн алуусу үчүн зарыл. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегес Азаттык чекит кеже уктуруубузду улантабыз. Кезек арай көз чарай талкуусунда юстиция министрлигинин маалыматы боюнча парламент ушул убакытка чейин 424 мыйзам долбоорун кабыл алып 349 мыйзамга президент кол коюп алар ишке кирген. Жогорку кеңеш кабыл алып жаткан мыйзам долбоорлор канчалык сапаттуу? Парламенттин ишинин натыйжалуулугун ким көзөмөлдөшү керек? Эл депутаттарга ишенеби? Бүгүнкү терек үстөлдө ушул суроолор талкууланат. Талкууну Бишкектеги студиядан Айда Касмалиева алып барат. Айда, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы. Бүгүн биздин студиябызда Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жана Прогресс фондунун башчысы Адил Турдукулов. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Амамбет Шыкмаматовдун маалыматына кайрылсак да 424 мыйзам долбоору иштелип чыгып 349 кабыл алыныптыр. Демек бул жакшы эле, көп эле мыйзам экен да. Ал айтып кетти, бирок сапаты жагынан начар болуп атат депчи министр катары. Сиз ушуга макулсузбу, Равшан мырза?
Менин оюмча мен эми толук изилдеген эмесмин, бирок эгерде юстиция министри ошол маалыматты так карап туура эмес жактары бар дей турган болсо, албетте ишенишке туура келет. Эмне үчүн? Анткени жогорку кеңешке дагы келген депутаттардын баардыгы юристтер эмес, алардын жардамчыларынын баардыгы юристтер эмес. Алар кечээ күнү бирөөсү жөнөкөй мамлекеттик кызматта, акимчиликте, же болбосо ишкерлик менен иштеп жүргөн адам. Алар келип туруп эле бат эле ушул бир жыл, эки жылдын ичинде сапаты жогору мыйзамдарды жараттыт деп айтыш, менин оюмча бул реалдыкка туура келбейт да. Бирок эгерде юстиция министрлиги тарабынан ошондой депутаттарга кандайдыр бир күнөө коюлуп атса, анда биз ошону объективдүү карап, ошол кетирип аткан каталарыбыз болсо, анда сөзсүз түрдө ошону чечкенге аракет жасашыбыз керек. Азыркы күндө парламенттин алдында USAID уюму жардам берген DI деген атайын уюм бар. Алар ошол биздин парламенттин баардык жардамчыларын, консультанттарды, кээ бир убакта депутаттарды дагы окутуп, ушул юридикалык жактан билимибизди жогорулатканга алар дагы бир топ жардамдарды берип атат. Мен ойлойм, биз бул жагынан өзүбүз дагы чара көргөнгө аракет жасашыбыз керек.
Рахмат. Юстиция министри күнөө койгон жок. Негизи ал анын ою боюнча ошол механизмдерди тескерисинче татаалдаштыруу керек деп айтып атат да. Мыйзамдар өтө эле тез кабыл алынып жатат депчи, мындай бир эле комитет карап анан кийин. Негизи Адил мырза, айтсаңыз, парламенттин жыл аяктап баратат, парламенттин иши кандай? Мыйзамдардын сапаттуулугу боюнча сизде кандай ойлор бар?
Мыйзамдардын сапаттуулугун айтуудан мурда биз ошол парламенттеги депутаттардын сапатын айтып коюшубуз керек. Анткени бир жарым жыл мурда өткөн парламенттик шайлоодо коррупциялык негизде келген адамдар көп болуп калган да. Анткени көбүнчө ошол жанагы партиялардын ичинде алар ошол адамдардын билим сапатына эмес жана тажрыйбасына таянбай, тескерисинче алардын ошол акча көлөмүнө таянып коюп койгону эң башкы себеп болду окшойт. Ошол үчүн азыркы депутаттардын көбүнчө мурунку бизнеске аралашкан. Анан менин оюмча ушул депутаттардын көбү бизнес ишин аркылуу менен ушул мыйзам ишин дагы кошо алып барып жатышат. Бул туура эмес нерсе деген ойдомун. Азыр ошол отурган депутаттарды карап көрсөңөр, алар көбүнчө
бизнестерин токтоткон
жок, комитеттин отурумунда жок, парламенттин отурумунда жок. Алар өздөрүн бизнеси менен гана алып урушуп отурушат жана ошол жанакы депутаттык мандатты көбүнчө мындай крыша катары колдонуп жаткандай сезилип жатат да.
Адил мырза, мисалы үчүн ушул убакытка чейин бир гана жана легендардуу парламент өз акырына чейин иштептир да, 5 жылчы. Калган парламенттер 2 жылдан кийин эле кете бериптир да. Анан бизде ушундай мындай тарыхта аппарат дагы өзгөрөт, анан жаңы келгендер жаңы мындай ак барактан эле баштагандай болуп атат да. Бирок ушул парламентти алсак да, ушул парламент жакшы иштеш керек деп жарандык коом кандай көмөк көрсөтө алат да?
Эми биринчиден структурасы башкача болуш керек деген ойдомун. Анткени 120 депутат бүтпөйдөн ошол пропорционалдык партиялык тизим менен кириши бул туура эмес деген ойдомун. Анткени эл дагы мындай таң калыштуу болуп калды, 120 жыл депутатты тандайбыз деп, партиянын көрүнүктүү адамдарын тандайбыз деп кол койсо, алардын ордуна ошол партиялардын тизмелеринде мурунку базаркомдор эле келип жатат. Азыркы Бишкек шаардык кеңешке болуп жаткан
шайлоо ушул проблема болуп атат.
Ошол ошол эле проблема болуп жатат. Алар
атаңдаштык жок себеби дегенде сенин адамга добуш бериш керек.
Анан менин оюмча дагы биз жалаң эле партиялык тизмеге таянбай конституцияны өзгөрүш керек деген ойдомун.
Аралаш
болуш керек деген ойдомун. Жана эки палата болуш керек деген ойдомун. Үстүңкү палата бүт ошол жанагы региондук кызыкчылыктарды коргогон адамдар келсе туура болот эле деген ойдомун. Жана астыңкы палата дагы 50-50% бөлүнүп, бир жагынан ушул партиялык тизме менен башка жактарда ушул округдардан келсе туура болмок деген ойдомун.
Бирок ал азыр жок да. Биз азыркы парламенттин жакшы иштешин кааласак, анда ушул реалдуулуктан чыксак деген. Адил мырза жакшы суроону көтөрдү да, бизнесмендер отурушат депчи. Ошол сиздин байкашыңыз боюнча лобби барбы? Ар бири өз кызыкчылыгын ошол мыйзамга өткөрөт да.
Кандайдыр бир деңгээлде ишкер адамдар өздөрүнүн кызыкчылыгын жылдырып аткан учурлар кээде сезилип калат. Бирок мен айта албас элем, бүгүнкү күндө ошол ишкерлер биригип алып, же болбосо кандайдыр бир топтор биригип алып, өздөрүнүн кызыкчылыгын лоббировать этип атат дегенден мен алысыраак. Мындайды мен чын айтайын, ушуга качанкы байкай элекмин да. Мен бир нерсени айткым келип атат. Биздин коомубуз кандай болсо, жогорку кеңеш да ошондой болот.
Күзгүсү биз.
Мисалы, мынакей бүгүнкү күндө Украинада шайлоо бүттү. Бийлик көп фальсификацияларды жасады деп, азыркы күндө 3 оппозициялык партия бийликти тааныбайбыз деп, мандаттарын чыдап кетебиз деп атат. Алардын негизги айткан сөзү айтып атат. Бүгүнкү күндөгү парламент коомдун күзгүсү боло алган жок. Башкача айтканда, коомдун парламентте өкүлчүлүгү толугу менен сакталган жок деп. А мен айтат элем, бизде коомдун толугу менен өкүлчүлүгү сакталды парламентте. Бүгүнкү күндө парламентте регионалдыктагы партиялар бар, бизнесмендердин дагы партиясы бар, парламентте социалисттердин дагы партиясы бар. Анча мынча оңчул жаңы өзгөрүүлөргө, реформаларга баралы деген дагы парламентте өкүлчүлүк бар. Башкача айтканда, биздин парламент коомубуз кандай болсо дал ошойдон келип атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө парламенттен чоң нерсени талап кылыш, албетте талап кылышыбыз керек, бирок талап кылган аябай кыйын да.
Негизги суроого өтсөк да, жана жогорку кеңештин регламент тууралуу мыйзам бар, бирок жоболор жок экен да. Мисалы үчүн жаран комитеттин отурумдарына катыша алат деген катыша алат мыйзам боюнча, бирок мындай жашоого келгенде ал кире албайт да, жөнөкөй жаранчы кире албайт, анан кийин катыша албайт, кээде журналисттерди да чыгарып жиберишет да комитеттин отурумунан, жабык эшик, түшүндүрбөй турупчу. Эмне себептен ушул мындай системалаштыруу ушуга чейин болгон жок сиздин оюңузчачы регламент боюнча?
Мен эми бир дагы мен өзүм катышкан бюджет экономика комитеттеринде иштеп келатам. Мен ушул эки жылдын ичинде бир дагы жолу массалык маалымат каражаттарын киргизбей болгон учур бизде болгон эмес. Жалпы парламентте кээ биринде болот, эгерде биз ошол эки мамлекеттин ортосундагы же болбосо мамлекеттердин бири бирине бир мамилесинен чыгып аткан маселени талкуулаганда ошол сыртка чыгып эми зыян алып келбесин деген ойдо кээ бир маселелерди кээ бир убакта жабык эшик артында талкуулайбыз. Бирок жалпысына мен ойлойм, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш жеткиликтүү деңгээлде ачык уюм деп айта алам да, анткени мынакей
кайсы диндерге таянып
фракциялар бири бири менен жаман менен жакшысын ачык айтып атышат. Депутаттар бири биринин жаман менен жакшысын жашырбастан туруп сыртка алып чыгып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө парламент биздин коомубуздун талаптарына ачыктык жагынан жалпысынан дурус эле жооп берип атат да. Бирок парламенттин ичинде биз бүгүн бир эле парламенттер жалпы жогорку кеңеште эмес, биз парламенттин ичинде парламентти экиге бөлүшүбүз керек. Парламенттин бүгүнкү күндө ийгилиги менен жетишпеген жагына, жакшысы менен жаманына жоопкерчиликтүү коалициялык көпчүлүк бар. Бүгүнкү күндө эгерде парламент коомдун кызыкчылыгына жооп бербей атат деп айта турган болсок, анда биз биринчи кезекте парламентте эмес, коалициялык көпчүлүктү күнөөлөшүбүз керек. Атап айта турган болсок, коалициялык көпчүлүктүн лидерлерин күнөөлөшүбүз керек.
Ошолор отчет бериш керек.
Анткени коалицияны ошолор түздү, парламенттин ишинин бардыгына ошолор жооп берип атат, чечимди ошолор кабыл алып атат. Төраганы кошкондо 3 адам плюс төрага. Мына ушул 4 адам бүгүнкү күндө парламенттеги бардык жаман нерсе болсо ошолордун мойнунда, ошолор жоопкерчиликтүү деп мен депутат катары айтат элем.
Бизге угарман телефон чалыптыр, андан кийин дагы улантабыз, талкуубузду угатабыз. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз.
Саламатсыңар.
Саламатсызбы.
Кулуктан Райымкулов. Равшан Бабырбекович.
Саламатсыз.
Мен сизге бир эки суроо берейин дедим мен.
Айта бериңиз.
Эл менен парламенттин ортосу аябай алыстап кетти окшойт. Мына Сокулук району бар, 200 000 жакын эли бар. Москва району бар жанымызда. Эки райондон бир да депутат жок экен да жогорку кеңеште. А мына Алайда бир райондо 15 депутат бар дейт. Эми ушу биринчи суроом да, ушу эми эл жок дегенде мына бир Сокулук мисендерине бир айда бирби, эки айда бирби, үч айда бирби мындай бир общественный прием кылса болбойбу? Элдердин да арзы мулем шаарга барып жүрөбүз, жол кыра да кымбат болуп атат. Бул биринчи суроо.
Рахмат, айта бериңиз.
Экинчи сурам. Мына Кыргызстанда көрүп атасыз бюджеттин акыбалын. Сиз жакшы
билесиз.
Азыр баарын токтотту. Бүт токтотту. Даже премьер-министр айтып атат, акимдер ат менен барып кыдыргыла, бензинге акча жок деп. Туурабы мына өткөн үчүн сүйлөйт. Туура. Анан эми ушу мына 120 депутаттын бизге кереги барбы? Баягы алып эми ушуну ойлонтуруп эле эл менен кеңештирип эле бир Түркмөнстандыкы бир 25 отрядтын калганын барып пристав өчүрбөй одна мандат дейди.
Макул, түшүндүк сиздин сурооңузду. Рахмат, азыр жооп берип койсоңуз
анан. Рахмат сурооңузга. Тилекке каршы чынында эле партиялар списокту түзгөндө дайым эле ушул райондун өкүлчүлүктөрү партияга кирбей калган ошолор болду да. Чынында эле азыр көбүрөөк депутаттар Таластан жана Алайдан экенбиз азыр. Бирок мен ойлойм, келечекте муну оңдосок болот. Бирок эми бул партиялык ошол түзүп аткан ар бир партиянын негизги проблемасы болуш керек да. Анткени Сокулук районунан добуш алам деп турган болсо өзгөртпөстөн туруп эле Сокулук районунан добуш алам деген партия келечекте сөзсүз түрдө ошол Сокулуктан тың жаш жигит менен кыздарды, элдикемде кадыр баркы бар адамдарды келечекте кошуп алып чыкса болот. Мен ойлойм, Сокулукту кошпогон себеби Сокулуктан баардык ойлошкон Темир Сариев, Акшумкар менен парламентке келет да, ошон үчүн көбүрөөк кошкон эмес болсо керек байке. Мен ойлойм, эмкиде Акшумкар мүмкүн келип калат парламентке. Ошондо Сокулуктун өкүлчүлүгү бир топ эле парламентте карала турган болот. Экинчиси, сиз айтып аткан жогорку кеңеш көп ушул акчаны жок кылып атат көп деп атасыз. Мүмкүн айтканыңыздын кандайдыр бир чекте туурасы бар чыгар. Бирок парламент кереги жок деп биз парламентти жоюп кое албайбыз. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бийликтин үч бутагын мамлекетте сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Ошол үч бутактын бирөөсү бул эң негизги азыркы күндөгү бийлик бутагынын бири бул жогорку кеңеш болуп эсептелет. Эгерде биз келечекте ушул парламенттик демократияны сактайбыз десек, анда биз парламентке басым жасайбыз. Сизге мен бир дайыл катарында айтып коеюн. Дүйнөдө бүгүнкү күндө өнүккөн бардык мамлекеттер бул парламенттик мамлекеттер. Ал эми бардыгы авторитардык бандиттик мамлекеттердин бардыгы бул президенттик мамлекеттер болуп эсептелет. Ошондуктан мен сизден каалар элем келечекте ушул парламенттик мамлекетти колдоп, парламенттин жакшы иштешине шарт түзүп талап кылалы, бирок парламенттин кереги жок, Түркмөнстандагыдай болуп деп биз колубуздан келишинче аларды үлгү кылбастан жакшы өнүккөн мамлекеттерди үлгү кылсак байки анда жакшы болор эле.
Адил мырза, каражатка айтсак, акыркы убакта аябай көп маалымат жыйындар өткөрүлдү да. Төлөккан Исмаилова укук коргоочу айтып чыкты, бир депутатка 120 000 доллар сарпталат экен жылына. Бул 6 000 000 сом деп атат да. Анан былтыркы менен салыштырмалуу өтө деле азайбаптыр да. Үнөмдөө саясаты аябай чоң башталды эле. Негизи ушул 120 депутат, аларга 6 000 000 сом сарпталат деген саясатка макулсузбу? Кыскартыш керек дегендерге.
Жок, санын да кыскартыш керек, анан сапатын да оңдош керек да депутаттардын.
Санын кантип кыскартабыз сиз ушул
жолдо? Ушул конституцияны өзгөртүш керек деп айтпадым. Мен башында айтып коеюн, бул жылы Промово деген украиналык изилдөөчү компаниясы изилдөө жүргүзүптүр Кыргызстанда. Аналардын жыйынтыгына караганда Кыргызстандын көпчүлүгү жеке гана парламентке эмес, деги эле бийлик институттарынын кишеними таптакыр кетип калышат.
70%
өзүмө гана ишенем деген азыр ишеним болуп атат адамдарга. Бул ошол биздин ошол бийлик институттарынын туура эмес иш жасаганын эң башкы белгиси деген ойдомун. Анан кийин жанакы Рашан мырза айтып атпайбы, парламенттик система же президенттик система депчи. Ошол эле Промованын маалыматы боюнча ошол ким мамлекеттик ишке жооп бер деген сөзгө парламенттик республикада 83% президент жоопкер деп айтып жатат да. Бизде ошондой менталитет калыптанган. Анан биз болсо ошол мыйзамдарыбызды өзүбүздүн менталитетибизге, духубузга, рухубузга дал келбеген мыйзамдарды схемалык түрдө пайдаланып жатканыбыз аябай туура эмес нерсе деген ойдомун. Анан былыгы чыкканы бул ошол жанакы 120 000 доллар эмес, бул ошол биздин азыр коррупцияга батканы да. Ошол жанакы коррупциялык ошол жанакы шайлоо болуп жатканда бүт ошол партиянын башчылары жалаң гана акчага басым жасап башка сапаттарына карабай жатканы эң башкы проблема болуп жатат.
Равшан мырза, негизи сиз башынан баштап эле жыл башында жарыяланып токтом кабыл алынган бүт башкаруучу аппарат кыскартылышы керек, үнөмдөшүбүз керек депчи. Жогорку кеңеш отчет береби ушул боюнча, канча акча анчагача кыскартылды деген маалыматтар менен?
Мен бул боюнча так айтып бере алам, анткени мен ошол бюджет комитетинин мүчөсү болуп иштейм депутат катарында. Өткөн 2011 жылкы жогорку кеңештин бюджети 790 000 сом болчу. Бул жылы 772 000 000.
Бирок жыл аягына чыга элек.
18 000 000, бул жылдын аягы менен эсептеп айтып атам да мен ошол. 18 000 000го кыскарды. Өкмөттүкү өткөн жылы бюджети 203 000 000 болчу. Бул аппаратты гана айтып атам, министрликтерди кошпогондо. Бул жылкы бюджети 172 миллион сом. Булар дагы кыскарды. Бирок биз бардыгы сөз кылбай айлаткан биринчи туруп атпайбы бизде. Ал жөнүндө эмнегедир биздин саясатчыларыбыз, коомдук уюмдар эмнегедир эч кимибиз айткысы келбейт. Президенттик институтчу эмне үчүн эч кимибиз айтпайбыз? Өткөн жылы президенттин бюджети 753 миллион сом болчу. Бул жылы президенттин бюджети 812 миллион сом болду. Былтыркыга караганда бюджети 60 миллион сомго көбөйдү. Парламенттики дагы, өкмөттүкү дагы кыскарып атат. Ал эми президенттики көбөйүп атпайбы? Эмне үчүн биздин коомдук уюмдар, биздин эксперттер президенттин чыгашаларынын көбөйүп аткан жөнүндө эч ким сөз кылгысы келбейт? Анткени парламентти соккулаган жеңил, парламентте көп киши, а президент соккулагандан баардыгы коркушат. Анткени биз бүгүнкү күндө баардыгыбыз президенттин колуна бийликти топтоп бердик дагы, президент 4-5 депутатты камагандан кийин, бир аз 5-6 кишини камагандан кийин баардыгыбыздын үнүбүз чыкпай, башыбызды жерге катып отуруп калдык. Президентке эч кимибиз эч нерсе айткыбыз келбейт.
Сиз өзүңүздү да күнөлөп атасыз да ушуга, ушул кырдаал түзүлүп калганыначы. Макул, түшүнүктүү. Дагы бир суроо да. Кыскартуу натыйжасын береби, сапатка таасир этеби же бул башка эле суроо? Жөн эле кыскартышыбыз керек, бюджетте акча жок деген эле сурообу?
Жок, эч убакта жөн гана кыскартуу бизге биздин мамлекетибиздеги кыйынчылыкты чечпейт. Бүгүнкү күздөгү биздин мамлекетибиздеги кыйынчылыктын тамыры аябай кандай терең. Биз радикалдуу реформаларга барып, эффективдүү өкмөттү алып келмейинче, өкмөткө жакшы команда келип, алар бир эле кыскартуу эмес, биздеги ар тараптуу нерселер, бул биздин бюджетибиздин чыгашасынын эффективдүү пайдаланышы, ар бир сомдун өзүнүн керектөөчүлөрүнө так жетиши, мамлекеттик кызматчылардын кыскарышы, алардын профессионалдыгын жогорулашы, мына ошого окшогон ар тараптуу ишти жасамайынча биз бүгүнкү кыйын абалдан чыга албайбыз. Анткени жана байке чын эле айтып кетти, бюджетибиздин абалы кыйын. Бүгүнкү күндө биз айлык тараң берип атабыз. Эмки жылкы бюджетибиздин абалы мындан да оор болот. Анткени 2013 жылдын бюджетин өкмөтүбүз алып 10 миллиардды жок кылып ташкан уже бул жылы эле.
Адил мырза, сизге суроодо негизи конституцияны өзгөртпөйлү дейли да, ошол реалдуулуктан сүйлөсөк да, бирок ушул депутаттарды азыр парламентти ким көзөмөлдөшү керек? Жарандык коомбу, кайсы институттар?
Эми биринчиден
кимге отчет бериш керек?
Менимче азыркы парламенттер катылыш керек. Анткени азыркы парламентке элдин ишеними таптакыр кеткен. Ошол бүт бийлик институттарды карап көрсөк, ошол парламентке эң аябай түтөмөн негизде ишеним бар.
Ошондуктан эмне себептен кийинки парламент жакшыраак болот деп ойлойсуз
деген ойлом. Анткени ошол өздөрү парламенти ошондо бир жылдын ичинде таптакыр ошол ич ара согушуп жатып, маалыматтык согуш жүргүзүп жатып, таптакыр ошол бийлик институттарынын кетергесин тийгизди деген ойдомун. Ошол үчүн таратылыш керек. Болушунча 2013 жылы жазында мындай жаңы шайлоо өткөрсө туура болот эле деген ойдомун. Механизмдер кандай болушу мүмкүн? Ошол эле СДПК партиясынан депутат чыгып кетсе эле бул парламент аргасыздан таркалат. Анан кийин ошол мурунку катачылыктарды эске алып туруп, ошол жаңкы парламентти көбүнчө акчага басым жасаса, башка бир критерийлерге да басым жасаса туура болот.
Адил, мен түшүнбөгөн нерсе, бир эле нерсе бар да, эмне себептен кийинки парламент бул парламенттен жакшыраак болот деп ишенесиз да?
Мен башында айтып кеттим,
ошол эле адамдарды
сапаты башка жагынан караш керек. Ошол эле адамдардын да шайлоочуларынын да аң сезими өсүп жатат. Ал ошол парламенттик жанкы тизмени карап туруп, ошого кайсы адамдар келет болду экен, ошолардын адамдарды тааныйбызбы? Мурунку базаркомдор эле келип калбайбы? Бизнес менен алып урушуп өз иштерин ошол лобби кылбайбы деген маңызда. Ошол негизде жаңы партия шайлайт деген ойдомун. Анан дагы азыркы ошол бүт жанакы парламенттин ичиндеги партиялардын ичинен бирөөсү дагы эмки парламентке келбейт деген ойдомун. СДПКдан
өтпөйт.
Өтпөйт деген ойдомун. Анткени алардын авторитети таптакыр түшкөн.
СДПКныкы жакшы дейсиз, ойлойсуз.
СДПКныкы ошол жанакы Атамбаевдин,
алар бийликте турат деп.
Атамбаевдин коррупцияга болгон иш аракети бир канчалык болсо дагы мындай аракет эми жемишин берип жатат да.
Көрүнүп атат деп.
Элге ишеними бар алардын. Анан кийин жанакы депутаттарды карабайсыңарбы? Өздөрүн карганын көзүн чукубайт деген саясат болуп жатпайбы? Алар эмне үчүн ошол жанакы Сулайманов болгон, Пирматов болгон эмнеге аларды беришпейт? Эмнеге эми ачыкка ошол баш прокуратура тергөө алганга эмнеге мүмкүнчүлүк бербейт? Анткени баардыгы чырмалышкан, баардыгы коррупциялык негиз бар.
Айрымдарын берип жатат.
Россияда карабайсыңарбы, бизнес менен алып урушкан адамды алып жатат, саясий негиз бар дечи. Бирок эмнеге бизде андай жок? Анткени анда алса анда бүт депутаттарды алыш керек.
Бирок кагылышуу көп эле болуп атат парламентте.
Кагылышуу көп болуп атат, бирок жыйынтык жок болуп атат. Андан биздин эч кандай пайда болгон жок. Андай парламенттин кереги жок. Эгерде бул парламент ошол мөөнөттүн аягына чейин жаша берсе, анда биз таптакыр ошол бийлик институттарынын кетергесин таптакыр кетирип
жатабыз. Рашан мырза, Сиз айтайын деген менде суроо бар да, суроону берип койсом болобу?
Мейли.
Негизи акыркы убакта парламент таркатуу боюнча бир күчтөр иштеп атат деген сөздөр чыгып атат. Биз макалада жаздык азатты. Ошол боюнча пикириңиз кандай, байкооңуз кандай, барбы? Чындап эле ушундай күчтөр?
Менде так далилим жок, бирок процесс катарында мен айта алам, андай күчтөр бар. Анткени Кыргызстанда бул парламентти кетирүү менен биз парламентаризмди жок кылабыз да. Ошондуктан мен Адил мырзанын айтканына толугу менен кошула албайм. Биз колубуздан келишинче ушул парламентти жаманы менен жакшысы менен биригип өзүбүз шайлагандан кийин
азыр эмне сизге жолтоолоп атат да, азыркы парламент менен иштешчи, азыркы парламентти жакшыртыш боюнча менде ошол суроо кызыктырат да.
Анткени мен ойлойм, бир нерсени айтайын, тарыхыбызды карай турган болсок бул парламент жаман деп парламентти тараткан учур болгон, бирок андан жакшы парламент келген эмес. Экинчиси, биз, мен жана айтып кетпедим, парламент бул элдин күзгүсү, ушул эле парламент кайра келет. Ошол эле отурган жаман көргөн депутаттар дагы, жакшы көргөн депутаттар дагы кайра келишет, айырмасы жок. Ошондуктан биз эгерде стабилдүү мамлекет болобуз десек, колубуздан келишинче ушул парламентти оңдогонго аракет кылып, бирок ушуну аягына чыгарганга аракет кылсак жакшы болот.
Бизде бүтүп калышты да, азыр угуп коелу суроосун, анан улантабыз. Угуп.
Алло.
Саламатсызбы, айта бериңиз.
Саламатсызбы, Рашанбек Бабырбек.
Саламатсызбы.
Менде бир ой суроо бар да, парламент акыркы убакта өзүнүн позициясын алдырып атат да. Биринчиден правоохранительный органдарга, эми жанагы камалган, возбуждённый уголовное дела, экинчисин митингчилерге, үчүнчүсү мына кечээки правозащитниктерге өтө позициясын алдырып коюп, төртүнчүсү ынтымактын жанагындай жоголуп аткан баардыгы алып келип, ушуну баарын карап тургандан кийин өзүңүз
сурооңузду берсеңиз.
Эмелер ушу парламентти таркап кеткенге да үндөбөйсүздөрбү?
Рахмат. Үндөбөйсүзбү?
Жок, мен парламентте таркап кеткенге үндөй албайм. Мен ойлойм да, байке, сиз туура нерселерди айттыңыз, позициясын кийинки кезде парламент аябай жоготту. Анткени бүгүнкү күндөгү бүт бардык бийликти президент өзүнүн колуна топтоду. Тилекке каршы конституцияны коргойбуз деген кээ бир адамдар, конституцияны жараткан адамдар, бүгүнкү күндө фракциянын лидерлери парламенттик системаны бекемдебестен туруп, алар ушул парламентаризмди жок кылганга парламентти толугу менен президенттин алдына салып беришти бүгүнкү күндө. Ошондуктан парламенттин бүгүнкү күндө позициясы жок. Мен ишенгим келет, бүгүнкү күндөгү жүрүп аткан процесстер булар убактылуу. Мен ойлойм, эртеби кечпи бизде бийлик бутактары ар кимиси өзүнүн функциясын аткарат дагы, президент өзүнүн конституциялык укугу менен гана иштегенге убакыт келет деген ишеним бар.
Угарманыбыз айтып атат да, укук коргоочуларга дагы алдырып койдуңар депчи. Мен бөлүп кетейин дедим эле, укук коргоочулар булар жарандык коом да, алар көзөмөл жүргүзүш керек. Азыр азыраак көзөмөл жүргүзүп атышат да, парламент менен жарандык коомдун ортосунда көпүрө түзүлө элек да.
Азыркы күндө укук коргоо органдары менен парламент жалпысынан жаман деле иштебей, жалпысынан алар айткандын көпчүлүгү эле кабыл алынат, алар менен жакшы эле иштешип атат. Бирок мүмкүн кээ бир убакта чын деле алардын ойлогондой болбой калып атат да. Келгиле мындай кылалы, баардык нерсе баягы колдо бар алтындын баркы жок да. Мүмкүн бир убакыт өткөндөн кийин ушул парламенттин биз Кыргызстандын тарыхындагы көп ордун биле турган болобуз. Анткени ушул парламент менен Кыргызстанга ачык айкындык, ушул парламент менен кандайдыр бир деңгээлде зарыл атаандаштык жана ушул парламент менен бизге бир аз да болсо Кыргызстанга өзгөрүүлөр келди. Ошондуктан мен ойлойм, жакшы нерселер бар Кыргызстанда азыркы күндө.
Адил мырза, айтсаңыз, сиз айтып атпайсызбы, парламент таркатыш керек депчи. Сизде маалымат барбы? Жок, маалымат эмес, сиздин оюңуз боюнча ким буга кызыктар да, парламентти таркатууга, парламенттин ичинде?
Өзүмдү айтайын, мен кызыктармын. Мен кызыкчумун.
Кайра канча акча көп кетет э? Алдыда шаардык кеңешке шайлоо.
Ошол шаардык кеңешке шайлоону айтып коеюн, ошол эле менин оюмча тест катары карап көрөлүк. Эгерде жаңы партиялар келсе, ошол азыркы парламентте отурган партиялар келбесе, анда ошол жыйынтыгын көрөбүз да. Элдин ошол азыркы парламентке болгон ишеним таптакыр кетиши. Анда бизге ошол эле жол бар болуш керек деп ойлойм. Жаңы шайлоо өткөзүү жана ошол аркылуу бүт ошол өзгөрүүлөрдү алып келип, анан Рашан мырза айтып атпайбы, ачык айкындылык болду. Эми ачык айкындылык болсун, бирок ошого жараша коррупция да азайыш керек, курсак да ток болуш керек. Андай жыйынтыктар болбой жатат да. Эгерде андай эң башкы критерий ошол болуш керек да, ошого карап туруп анан кийин биз ой жүгүртүш керекпиз деген ойдомун.
Рахмат сиздерге. Бүгүн биз парламенттин натыйжалуулугу, эффективдүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жана Прогресс фондунун башчысы Адил Турдукулов болушту. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн студияда мен Аида Касымалиева талкууну алып бардым. Сиздер менен көрүшкөнчө.
Рахмат Айды Касмалиева алып барган талкууну жана башка радио материалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуя аласыздар. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып баруудамын. Саламат болуңуздар.